Frú forseti. Hér er til umfjöllunar frumvarp til laga Bankasýslu ríkisins. Markmið þessa frumvarps að fjarlægja eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum og jafnvel öðrum fyrirtækjum eins og kostur frá framkvæmdavaldinu. Lagt til að sett verða stopp sérstök ríkisstofnun sem heyr undir fjármálaráðherra sem fer með þessa eignarhluti ríkisins. Ekki gert ráð fyrir því að þessa eignarhluti verði lengi í eigu ríkisins, hámarkstími þessa fyrirkomulags, samkvæmt frumvarpinu áður en gerðar voru á því breytingar voru 5 ár. Nokkuð var rætt það í nefndinni hvort Bankasýslan ætti að vera stofnun eða hlutafélag. Meiri hlutin taldi stofnunarfyrirkomulagi betra þar sem ábyrgðarkeðjan mjög skýr ramminn afmerkaður og almennar reglur ríkisrekstur eiga við. En slíkt tali henta þeim markmiðum og starfsrömmum sem Bankasýslan lítur. Gert ráð fyrir því að fjármálaráðherra skipi 3 manna stjórn Bankasýslunar og skulu stjórnarmenn uppfylla ströng hæfisskilyrði sem nánar eru skilgreind í 6. grein frumvarpsins og gert ráð fyrir því breytingatillögu háttvirts formanns viðskiptanefndar að fjármálaráðherra beri síðan tillögu sínum stjórn Bankasýslunar fyrir háttvirta viðskiptanefnd. Stjórnin ræður síðan forstjóra sem einnig skal uppfylla ströng hæfisskilyrði sem skilgreind er í 6. grein frumvarpsins. Þessa skipan leggur meirihlutinn áherslu á að jafnrétti sjónarmið séu höfð í heiðri og síðan framkvæmd. Þá í 7. grein frumvarpsins gert ráð fyrir því að stjórn Bankasýslunar skipi 3 manna valnefnd tilnefnir aðila í stjórnir fyrirtækja og bankaráða fyrir hönd ríkisins. Lögð áhersla á hæfi og eðlilega kynjaskiptingu þar eins og annars staðar í frumvarpinu. Verkefni Bankasýslunar eru tilgreind í 4. grein laganna. Þau eru fyrst og fremst eins og ég hef þegar sagt að fara með eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum og hugsanlega öðrum félögum, að sjá samskipti ríkisins við stjórnir umrædda fyrirtækja og að sjá að eigendastefnu ríkisins sé framfylgt. Í 5. grein frumvarpsins er talað samkeppnissjónarmið og að mikilvægt sé að stofnunin kappkosti að efla og styrkja samkeppni á fjármálamarkaði. Meirihlutinn undirstrikar að þó að ríkið hafi sett sér eigendastefnu er hún einungis rammi til að vinna innan og í henni er lögð áhersla á að einstakar fjármálastofnanir marki sér sérstöð og framtíðarsýn og eigendastefnan á því engan hátt að hindra eðlilega samkeppni á milli fjármálafyrirtækja. Háttvirt efnahags- og skattanefnd hefur lagt að til að ekki væri óeðlilegt að eigna umsýslufélag það sem hún hefur verið að vinna með færi undir Bankasýsluna til að gæta þeirra sjónarmiða að félagið verði ekki fyrir sterkum pólitískum áhrifum sem geta komið fram með félagið heyri beint undir fjármálaráðherra. Nokkrir utanakomandi umsagnir bárust nefndin vegna málsins. Fyrst vil ég nefna umsögn samtaka fjármálafyrirtækja sem tala mikilvægi þess að bankar móti sér stefnu og sérstöðu til að tryggja heilbrigða samkeppni. Í því frumvarpi sem nú er til umfjöllunar er sérstaklega fjallað samkeppnisþáttinn í 5. grein og einnig er talað að Bankasýslan eigi að starfa samkvæmt eigendastefnu ríkisins og í þeim drögum sem háttvirt viðskiptanefnd hefur nú haft til umfjöllunar og hefur verið fjallað hér á þingi í dag er sterk áhersla á að bankatilgreini sérstöðu sína og framtíðarsýn svo ljóst að komið hefur verið mjög til móts við þessa athugasemd samtaka fjármálafyrirtækja. Önnur athugasemd frá samtökum fjármálafyrirtækja snýr að beinum afskiptum Bankasýslunar af daglegum rekstri einstakra fjármálastofnana. Meirihluti nefndarinnar taldi þessa athugasemd réttmæta og leggur því til breyting á 4. grein frumvarpsins þannig að Bankasýslan hafi samskipti sín í gegnum stjórnir fyrirtækjana en ekki beint við þau sjálf. Athugasemd fjármála eftirlit sem stjórnarmenn Bankasýslunar hefur verið mætt með því að velja Bankasýslunar stofnanaform fremur en hlutafélagaform þannig að stjórnarmenn séu fyrst og fremst ábyrgir gagnvart Bankasýslun og fjármálaráðherra en njóta sjálfsögðu réttinda og hafi skyldur sem stjórnarmenn annarra fjármálafyrirtækja. Í umsögn Viðskiptaráðs segir stjórnarhætti hins opinbera með leyfi forseta. Viðskiptaráð fagnar því að setta séu skýra leikreglur eigendahlutverk ríkisins svo að þeim áherslum frumvarpsins á endurreist, virka samkeppni, gagnsæi og upplýsingamiðlun til almennings. Ráðið hefur nokkurt skeið tala fyrir því að þið opinbera og opinber fyrirtæki tileggi sér góða stjórnarhætti og gaf meðal annars út leiðbeiningar stjórnarhætti opinbera fyrirtækja í samstarfi samtök atvinnulífsins og kauphellina. Leiðbeiningar þessar byggja að megin stefnu til á leiðbeiningum efnahags- og framfarastofnunarinnar sem fjallar í athugasemdu frumvarpsins. Stór hluti fyrrgreindra leiðbeininga hefur ratað með einum eða öðrum hætti í frumvarp þetta. Þar má nefna eigendastefnu hins opinbera, takmarkað svigrúm ráðherra til að beina tilmælum til stjórnarstofnunar, að forstjóri beri ábyrgð gagnvart stjórn, að verkefni stjórnar séu vel skilgreind, virka upplýsingamiðlun og fleira. Þessum áherslum ber að fagna. Ljóst að í hinu síkvika umhverfi dagsins í dag hefur ýmislegt breyst frá því að frumvarpið var lagt fram í júní. Nú liggur til dæmis fyrir samkomulag við skilanefndir viðskiptabankana þriggja, Glitnis, Kaupþings og Landsbanka Íslands, þar sem gert ráð fyrir því að skilanefndir Glitnis og Kaupþings að undangengnu samráði við kröfuhafa geti eignast meiri hluta hlutafjár Íslandsbanka og nýja Kaupþings, en jafnframt ljóst að Landsbanki Íslands mun verða fullu í eigu ríkisins. Og auðvitað hvarlaði aðmanni við þessi tíðindi svo hugsun að þörfin fyrir bankasýsluna minnkaði. En þegar maður spyr sig spurningarinnar stóru, ef við stofnum ekki bankasýsluna, hvað gerum við þá? Með Landsbanka Íslands, með hlutu okkar í Glitni og Kaupþingi, með hugsanlega hlutu okkar í sparisjóðum, með hlut okkar í fyrirtækjum og félögum sem kunna falla undir bankasýsluna. Og auk þess skulum við muna, það ekki endanlega ljóst, hvort samkomulagið bankana muni verða veruleika. Það liggur ekki fyrir fyrir en í haust. Þannig að mitt svar við þessari spurningu höldum okkur við bankasýsluna og það ágæta endurskoða frumvarp sem hér til umfjöllunar. Hugsanlega verður hún umfangsminn en efnistóðu til, í upphafu og líftímennar jafnvel styttri, sem vel, en mér hefur ekki verið bent á neina betri leið til að tryggja fjarlæð fjármálafyrirtækja frá framkvæmdavaldinu með fullri virðingu fyrir skrifborð og fangi fjármálaráðherra, faglega skipan í stjórnir og stjórnendahlutverk, heilbrigða samkeppni fjármálastofnana með skýra stefnu og framtíðasýn. Stofnun og rekstur bankasýslunar mun að sjálfsögðu kosta sitt. En aðrar útfærslur á þeim verkefnum sem að hún mun sinna munu líka kosta sitt. Deild í ráðuneyti með tilherrandi sérfræðvinnu kosta sitt eins og dæmin sanna. Stofnun ríkistofnunar eins og bankasýslunar ekki helsta stefnumál neins stjórnmálaflokks. En veruleiki okkar nú, sumari 2009, sá að við sitjum með stóran hluta fjármálafyrirtækja landsins í ríkisfanginu. Og nú viljum við koma þeim blíðilega á fæturna í þeirri von að þau verði smám saman fullburða og sjálfráða eftir faglegt uppeldi hjá bankasýslunni.
Einn háttvirtur þingmaður hefur beðið um að veita